Elísabet, á þessum árum var torfkirkja á Eyvindarmúla.
Já.
Og þú manst mjög vel eftir henni.
Ég man eftir henni. Og Séra Skúli Gíslason messaði það.
Hún var með timburstöfnum á bæði að austan og vestan.
Hún var með timburstöfnum framan, ég man nú ekki, ég held hún hafði verið það líka henni
með. Já, og gluggi sennilega
á austur. Og gluggi við Péturkonarstól á hliðinni.
Já.
Sem veist til suður.
Og klukknaport var?
Klukknaporti var eins og myndin sýnir.
Já.
Og það var úr timbri og tvær klukkur þar.
Já. Var það með fjórum stólpum?
Já.
Já, og timbur þak yfir?
Já, alveg eins og myndin sýnir.
Já.
Já.